forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og ábendingar hennar og kannski er það það sem hefur fengið hæstvirtan utanríkismálaráðherra til að koma og sitja hérna með okkur við þessa umræðu. Mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann, Ástu Guðrúnu Helgadóttur, út í þriðju greinina þar sem er verið að ræða þróunarsamvinnu nefndina. Nú er það svo í dag að Alþingi kýs 7 fulltrúa í þróunarsamvinnu nefnd og svo tilnefnir ráðherra einhverja fulltrúa í þá nefnd. Nú er verið að breyta þessu og meðal annars eru þau rök færð fyrir því að Þórir Guðmundsson hafi í skýrslu sinni bent á að starfsemi þróunarsamvinnu nefndar hafi verið tilgangslítil og að upplýsingar berist treglega til þingflokka Alþingis og að samstarfsráðið fundu of sjaldan til að hafa mikil áhrif á stefnumótun í þróunarsamvinnu. Og það virðist vera að það gildi alveg sérstök lögmál þróunarsamvinnu, þannig að nú á að setja alþingismenn sjálfa í þessa nefnd, nú á að kjósa 5 alþingismenn og þannig eiga væntanlega að berast okkur betur þingflokkunum upplýsingar. Nú eru náttúrulega 6 þingflokkar á Alþingi, þannig að einhver þingflokkur eða einhverjir munu ekki eiga fulltrúa þarna og ég veit þá ekki hvort að hinir kjörnu alþingismenn ætla að koma reglulega á þingflokksfundi til þeirra þingflokka sem hefur ekki fulltrúa, en telur þingmaðurinn, tekur hún undir það að til þess að þingmenn fái betri innsýn í stefnu í málaflokkum og starfsemi stofnana að þeir þurfi sjálfur að sita í stjórnum og nefndum en ekki fulltrúar þeirra.
Tíundi þingmaður Reykjavík Suður, Ásta Guðrún.